Η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου. Διότι καθώς εν τις ημέρες της πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες και νυφευόμενοι και νυφεύοντες, έως τις ημέρες καθήν ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτόν και δεν ενόησαν, έως ού ήλθε ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου. Μιλάμε για τις ημέρες του Νόε, όχι για το γεγονός μόνο του Νόε και του Λότ. Οπότε όταν λέμε για τις ημέρες εννοούμε τι γινόταν την εποχή εκείνη. Και αυτό θέλουμε να πιάσουμε. Αυτό τώρα που θα συνεχίσω είναι αυτό που έχουμε κάνει το προηγούμενο και έχουμε μιλήσει για τον Νόε τι συνέβαινε την εποχή εκείνη. Έχει συνέχεια όμως, γιατί είναι ο χρόνος αυτός και θα χρειαστεί και άλλη μια φορά να ξανασχοληθούμε. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι η παρουσία του Κυρίου όταν θα έρθει θα είναι ακριβώς όπως ήταν οι μέρες αυτές. Για τον Νόε, τι έκανε ο Νόε? Όλα τα χρόνια που έφτιαξε την Κιβωτό 120, τους μίλαγε ότι δεν θα είναι τα πράγματα όπως τα ζείτε σήμερα. Θα αλλάξουν. Καταρχήν το νερό έβγαινε από τη γη. Τώρα λέει θα έρθει από τον ουρανό. Και θα είναι τόσο πολύ που θα πνίξει όλη τη γη. Αυτοί γελάγανε και κοροϊδεύανε. Αλλά δεν ήταν αυτό μόνο. Ήταν και πολλά άλλα. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι κάτι που θα γίνει έχει και οπωσδήποτε προεργασία. Γίνεται κάποια προεργασία. Αυτό που είχε ο Νόε ήταν ότι ήταν σε καθαρότητα, σε αγιασμό. Γιατί ο Κύριος έριξε μια ματιά και είδε μόνο τον Νόε. Ούτε τα παιδιά του δεν είδε. Τον Νόε μόνο. Αλλά ο πατέρας, επειδή ήταν σοβαρός άνθρωπος, είχε περάσει το σεβασμό στα παιδιά. Τα παιδιά δεν ακολούθησαν γιατί πίστεψαν τον πατέρα. Ακολούθησαν για το σεβασμό το οποίο τους ενέπνεε. Ήταν ο πατέρας τους. Και βλέπουμε ότι αφιέρωσαν τη ζωή τους στο έργο αυτό. Όλα τα χρόνια μαζί του το φτιάχνανε. Ήτανε τα μόνα που βοήθησαν. Ο Θεός το ήξερε. Γι' αυτό τους περίμενε αυτά τα 120 χρόνια. Για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και να το παραδώσουν. Τα χαρακτηριστικά τώρα αυτού του έργου ήταν κάτι το οποίο ήταν έξω εντελώς από τη λογική. Πέστε ότι πράγματι θα άνοιγε ο ουρανός και θα έστελνε το νερό, λέει, από την Άβυσσο και γενικά, ας πούμε, από τα πέρατα της γης πάλι το ανάλογο. Και θα συμπλήρωνε αυτό, γιατί δεν φτάνανε της γης στα νερά για να καλύψουν μέχρι τα βουνά όλα να γίνει νερό όλη η γη. Έπρεπε να ανοίξει λοιπόν και τον ουρανό και ήρθε από τον ουρανό νερό και έπεσε την ημέρα εκείνη. Και βλέπουμε τώρα το παράλογο. Παράλογο ότι θα πέσει νερό. Και όχι μόνο θα πέσει νερό, καταράκτες. Αυτό είναι διπλό παράλογο. Εντάξει, πες ότι θα βρέξει. Τόσο πολύ να γεμίσει η γη. Αυτά είναι απίστευτα. Μόνο ο Νόε τα πίστεψε. Και έγινε αυτό το περιστατικό. Το θέμα είναι ότι όταν έγινε το καταλάβανε. Αλλά ήταν αργά. Γιατί ήταν αργά? Ο Νόε με συναισθηματισμό που έχει σαν άνθρωπος δεν μπορούσε να ανοίξει την Κιβωτό. Να τους βάλει μέσα όταν άρχισε αυτό το πράγμα. Ήταν απ' έξω και τον κοροϊδεύανε. Και ύστερα έγινε ένα συμβάν τεράστιο. Που λέει ο Λόγος του Θεού, ο Βούς λέει γνωρίζει τον κτήτορα αυτού. Οι άνθρωποι όχι. Οι μεν κοροϊδεύανε, ο Θεός έδωσε εντολή και μπήκανε όλα τα ζώα μες στη Κιβωτό. Γιατί δεν έφτιαξε και αλλού Κιβωτό? Υπήρχαν διασκορισμένα κράτη, άνθρωποι. Δεν βρήκε κανένα, ένα μόνο, τον Νόε. Γι' αυτό ήταν μία η Κιβωτός, εκεί που ήταν ο Νόε. Και ο χώρος που είχε η Κιβωτός ήταν ακριβώς για τα ζώα και την οικογένεια του Νόε. Θα μου πείτε τώρα πώς ξέρετε, πώς ξέρω εγώ ότι τα παιδιά του δεν ήταν, ας πούμε, και αυτοί πιστοί για να τους μιλήσει ο Κύριος τόσο πολύ όσο ο Νόε. Γιατί θυμάστε μετά, όταν σταμάτησε το νερό και βγήκαν έξω, τι έκανε ο ένας γιος του Νόε. Οπότε βλέπουμε ότι δεν ήταν στην κατηγορία που ήταν ο Νόε. Και βλέπουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι που κοροϊδεύουν ένα στρατό από ζώα να μπαίνει μέσα στην Κιβωτό. Δεν επηρεαστήκανε. Γιατί δεν επηρεαστήκανε? Ένα λογικός άνθρωπος θα πει, παιδάκι μου, το κουνούπι, η σαύρα μπαίνει μέσα. Να κάνει τι? Μήπως είναι αλήθεια αυτά? Όχι, δεν σκεφτήκανε καθόλου αυτό. Γιατί ο άνθρωπος που κοροϊδεύει τα πράγματα του Θεού ή δεν τα δέχεται ολόκληρα, δεν ευαρεστεί το Θεό. Οπότε αυτό εδώ πέφτει κάλυμα. Δεν μπορεί να καταλάβει, αυτό είναι το κάλυμα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Και δεν μπορεί να εννοήσει, να επιθυμήσει, να ζηλέψει κάτι. Στον κόσμο ζηλεύουν όλοι οι άνθρωποι. Εκεί με το Μωυσή δεν ζήλεψε κανένας από το λαό Ισραήλ. Να μην του πει να βάλει κουκούλα, να μην βλέπουν τη λάμψη του προσώπου του, αλλά να του πει άστο και πες μας τον τρόπο που και εμείς θα γίνουμε έτσι. Δεν έγινε αυτό. Φοβηθήκανε, τραβηχτήκανε, βάλε κουκούλα, δεν σε πλησιάζουμε. Βλέπουμε, δεν μπορεί να καταλάβουν ότι αυτό είναι ευλογία. Είναι κάτι που είναι δοσμένο από το Θεό και είναι για όλους. Οπότε, τι κάνουν, διαχωρίζεται ο λαός του Θεού με το λαό των άλλων. Ο λαός του Θεού φέρεται με σύνεση και με σεβασμό για το Θεό. Μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα μόνο γι' αυτό. Υπάρχει ένα αντρόγυνο, η Ζαφύρα, η οποία συμφωνεί με τον άντρα της να πάνε στους Αποστόλους, στον Πέτρο, και για να έχουν την εκτίμηση της Εκκλησίας να είναι διπλό το παιχνίδι. Λέει, επειδή λέει αυτοί που δίνουν τα οικόπεδα και είναι τα χρήματα και τα μοιράζουν εκεί έχουν κάποια εκτίμηση περισσότερο, να γίνουμε κι εμείς έτσι. Αλλά ξέρεις, θα κάνουμε, λέει, εμείς. Θα πουλήσουμε, λέει, το χωράφι, θα το χωρίσουμε στα δύο και το μισό θα το κρατήσουμε εμείς. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Πάνε στην εκκλησία, πάνε στον Πέτρο, του λένε έτσι και έτσι. Ο Πέτρος όμως ειδοποιείται από το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνη τη στιγμή τι γίνεται? Άνθρωποι που ξέρουν τα πράγματα του Θεού, ζουν τα πράγματα του Θεού, πεθάναν την ίδια μέρα και οι δύο. Λόγω του ψέματος. Λέει, δεν ψευτήκατε σε μένα τον άνθρωπο, αλλά στο Πνεύμα το Άγιο που διοικεί την Εκκλησία. Και πεθάναν και οι δύο. Δηλαδή, τι βλέπουμε τώρα εδώ? Λέει ο Θεός, οι παντρεμένοι είναι σαν να μην είναι παντρεμένοι. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Ότι ο αρχηγός της Εκκλησίας και της οικογένειας δεν είναι ο άντρας, δεν είναι ακέφαλος ο άντρας, υποτάσσεται απόλυτα στο Θεό. Ό,τι λοιπόν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, πρέπει να κάνουμε και το αντρόγυνο να ενωθεί σε αυτό. Όχι επειδή είπες εσύ κάτι στραβό να το ακολουθήσω κι εγώ για να συμπαρασταθώ σε σένα. Θα κάνω εγώ την αμαρτία και θα αμαρτήσω μαζί σου για να συμπαρασταθώ. Αυτό είναι κόσμος. Αυτοί που το κάνουν αυτό είναι συμμορίες. Γιατί συνεννοούνται να κάνουν κόντρα σε κάτι ή να εκμεταλλευτούμε κάτι στην περιουσία ή οτιδήποτε εις βάρος των άλλων. Αυτό αρέσει στο Θεό. Αυτοί όμως το έκαναν. Και έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε είναι πολύ σοβαρό. Ό,τι σαν οικογένεια πρέπει να κάνουμε είναι ότι υποτάσσεται η γυναίκα στον άντρα, αλλά αν ο άντρας υποτάσσεται στον Χριστό. Και ανάποδα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Φέρνουμε την αμαρτία μέσα στο σπίτι, χάνουμε τα παιδιά μας, χάνουμε τα πάντα, γιατί δεν βλέπουν αυτό που έδειχνε ο Χριστός. Την ακαιρεότητα του χαρακτήρος, την αλήθεια. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ βλέπουμε, έχουμε ένα Νόε που, όπως είπαμε, τον ακολουθεί η οικογένειά του, γιατί έχει οπωσδήποτε εμπνεύσει τον σεβασμό. Είναι συνεπής αυτό που κάνει. 120 χρόνια έφτιαχνε αυτό το καράβι. Αυτό που τους είπε το έκανε πράξη και δεν ασχολήθηκε με τίποτα άλλο παρά να το φτιάχνει. Και πίστεψαν σε αυτόν. Η συνέπειά του κράτησε την οικογένεια η οποία μπήκε μέσα. Οι άλλοι απ' έξω. Και όχι απ' έξω μόνο, με σκέπασμα. Βλέπουν λοιπόν όλο αυτό το λέγαμε, το πλήθος των ζώων να μπαίνει μέσα, και μιλάμε τώρα όχι ζωάκια, μικρούλια και αρνάκια και τέτοια, λιοντάρια, λεοπαρδάλες, ελέφαντες, πράγματα, κορκόδιλοι, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και μπαίνανε μέσα με τάξη και με καμία διάθεση να φάει το ένα το άλλο. Είχε μπει ένστικτα ο φόβος του Θεού μέσα τους. Αυτά δεν γίνονται. Και βλέπανε το πρώτο θαύμα, το τεράστιο ήταν να γίνει αυτό το καράβι από ένα άνθρωπο ιδιώτη, και το δεύτερο είναι ότι όλα αυτά τα ζώα να μπουν μέσα. Αυτή ήταν τυφλή. Τυφλώνει η αμαρτία. Τυφλώνει η κακία. Γιατί έγινε ο κατακλυσμός? Γιατί όλες οι σκέψεις, λέει, τον ανθρώπου ήταν κακό. Ο ένας κακό να κάνει στον άλλο. Οπότε αυτός είχε τυφλώσει. Δεν μπορούσαν να δουν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν πράγματα που βλέπανε. Δεν λέμε να δω, να πιστέψω. Αυτοί βλέπανε. Κι όμως δεν πιστέψανε. Τώρα ερχόμαστε στην οικογένεια του Νόε. Μπήκε μέσα. Πού μπήκε? Σε ένα καράβι. Δεν ήταν καράβι. Τα καράβια έχουν πεδάλιο, έχουν emergency εξόδους για να βγουν σε δύσκολη κατάσταση. Η κυβωτός δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Ήταν ένα κλουβί το οποίο θα μπαίνανε μέσα και δεν είχαν την ικανότητα να ανοίξουν πόρτα καμία παρά μόνο προς τον ουρανό. Ένα φεγγίτι. Την πόρτα έκλεισε απ' έξω από το Θεό. Δεν έκλεισε από μέσα. Και ήταν τεράστια. Φανταστείτε να μπει ο ελέφαντας μέσα. Δεν ήταν καμιά μικρούλα. Ποιος τη σήκωνε να την κλείσει? Θα μου πεις, θα βάλαν τροχαλίες, θα κάνανε ιστορίες. Δεν υπήρχε τίποτα. Η εντολή ήταν, θα το φτιάξεις όπως σου λέω εγώ. Πίστεψε απόλυτα και μπήκε μέσα. Αμήν. Ωραία, αυτό το καράβιο, πες ότι γεμίζει με νερά η γη. Όταν θα έρθει η στιγμή και θα αποσύρω τα νερά, δεν υπάρχει περίπτωση να τρακάρει κάπου? Πολύ απλό. Εδώ οι άλλοι έχουν μάτια, έχουν ραντάρ, έχουν όλα και θα τρακάρουν στα βράχια. Εκεί δεν θα υπήρχε καμία ξέρα κάτι να γίνει αυτό το πράγμα? Όταν ο Θεός φτιάχνει κάτι, υποτάσσεται όλο το σύμπαν για να φέρει πέρα στο έργο του. Ακόμα και οι βράχοι υποτάσσονται. Όταν τη βλέπανε, κρυβόντουσαν. Και γι' αυτό δεν τράκαρε πουθενά, δεν έσπασε τίποτα, όλα θαυμάσια. Γιατί? Γιατί ο αρχηγός και τελειωτής πίστεως μας είναι ο Χριστός, όχι οι άνθρωποι. Ακολουθούμε τον Χριστό. Εκεί λοιπόν και αυτή τι έκανε ο Νόε? Έφτιαξε κάτι για να ακολουθήσει τον Θεό. Να κάνει όλο το θέλημά του. Το πορτάκι για τον ουρανό που άφησε ήταν για ήθελε να βλέπει το κατοικητήριο του Θεού όταν ολιγοπιστούσε ή οτιδήποτε γινότανε. Γιατί αυτή τη στιγμή καλέστηκε να ζήσει ένα χρόνο περίπου μέχρι να αποκατασταθούν τα πάντα με τα θηρία μαζί, τα οποία αν ήταν όλα ξύπνια δεν είχαν να φάνε. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Μόλις έρθουν τα έστικτα αυτά, τρώει το ένα το άλλο. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε γίνεται. Και έπρεπε να ζήσει ο άνθρωπος μέσα σε αυτό, σε αυτή την παγίδα, να μην μπορεί να φύγει. Ένα δαγκωματάκι ήταν ένα κομματάκι από το σώμα του για όλα αυτά. Αλλά δεν ήρθε αυτό, όπως είπαμε. Καταρχήν τα μεγάλα ζώα έπεσαν σε χειμερή ανάρχη λόγω του σκοταδιού και όλα αυτά, και τα υπόλοιπα αυτοσυντηρούσανε. Ό,τι βγάζαν τα μικρά, τρώγανε μεταξύ τους και όλα αυτά και συντηρηθήκανε. Είχε βάλει και τροφές αρκετές μέσα για να καλύψει αυτό. Γιατί αυτός που έφτιαξε το σχέδιο δεν ήταν άνθρωπος. Ήταν ο Θεός. Και ήταν απόλυτος. Θα βάλεις τόσα από εκεί, θα βάλεις τόσες τροφές για αυτά. Έβαλε ακριβώς ό,τι του είπε. Ούτε πρόσθεσε, ούτε αφαίρεσε. Να πει, ξέρεις κάτι, να βάλω περισσότερο δικά μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει προορισμό και δεν πιστεύει στο Θεό, θα κάνει και τα δικά του. Μαζί με αυτά, τι πειράζει τώρα να βάλουμε και κάτι περισσότερο? Γεμίζεις το χώρο, δεν μπορεί να ζήσουν. Αν κάνεις ακριβώς ό,τι πρέπει, θα είσαι επιτυχία απόλυτη. Και γι' αυτό βλέπουμε το Σολομό να φτιάχνει το ναό του Θεού και λέει μόλις ολοκλήρωσε και το τελευταίο που του είπε, Τον άφησε λοιπόν να τον δοξάσει, να τον λατρεύσει και να κάνει πλέον τις θυσίες. Η θυσία η πρώτη ήρθε φωτιά από τον ουρανό και την έκαψε. Δεν πήγε φωτιά γήινη. Και η φωτιά που έπεσε συντηρώταν και κάψαν όλα τα σφάγια την ημέρα εκείνη. Το ίδιο συμβαίνει και τη Γιβωτό τώρα εδώ. Βλέπουμε ότι το σχέδιο του Θεού δεν έχει ελάττωμα, δεν έχει λάθος. Το σχέδιο το δικό μου έχει. Και τι θέλει ο Θεός από μας? Αυτό που ζητάει σήμερα. Να τον εμπιστευτούμε τελείως. Να ακούμε τι λέει και να το εφαρμόζουμε τελείως. Δεν πρόκειται ποτέ, εάν δεν το κάνω αυτό, να πάω στον ουρανό χωρίς να περάσω αυτό το στάδιο το δύσκολο το οποίο δημιουργώ εγώ με τη ζωή μου. Αυτό είναι από την πείρα μου. Δηλαδή, θα πληρώσω και το τελευταίο που κάνω αρνητικό στη ζωή μου, γιατί η αμαρτία δεν χωράει στον ουρανό. Λέει ο Θεός, αν ξέρεις το καλό και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία. Αν αυτή τη στιγμή δεν ξεχρεώσω την τελευταία αμαρτία από αυτή, δεν θα μπω στον ουρανό. Γιατί το μιένο δεν θα μπει στον ουρανό. Αναμάρτητος θα γίνω? Όχι. Αλλά από τη στιγμή που κάνω αυτό που μου λέει ο Θεός, δεν πετυχαίνει πάντα, δεν μου βγαίνει, αλλά επιμένω εκεί. Βλέποντας την επιμονή μου, ο Θεός με δέχεται και μου λέει, κατά χάρη θα μπεις μέσα. Αν σταματήσω να επιμένω σε αυτό το οποίο θέλει να γίνει στη ζωή μου, δεν ανοίγει πόρτα. Μένω απ' έξω και θα το πληρώσω το κάθε τι για να πάω μέσα. Θα φύγω ως διαπυρός. Αν όμως κάνω αυτό που θέλει, τότε ανοίγω την πόρτα της ευλογίας στη ζωή μου, στην οικογένειά μου και στα πάντα. Άγιος. Βρίσκω χάρη από το Θεό. Είπαμε, δεν γίνονται όλα τέλεια, αλλά επειδή κάνω τον αγώνα και είναι ειλικρινής, με δέχεται. Πώς λατρεύεται ο Θεός? Εν πνεύματι και αληθεία. Είμαι όχι ένα πνεύμα με την οικογένειά μου, αλλά ένα πνεύμα με τον Χριστό. Και ο Χριστός με καλύπτει και η οικογένεια υποτάσσεται. Εάν ξεφεύγει αυτό από το μεταξύ μας και προσπαθώ εγώ να καλύψω τη σύζυγο ή η σύζυγο σε μένα σε λάθη που γίνονται και δεν λέμε την αλήθεια ή δεν κάνουμε, τι κάνουμε? Διώχνουμε τον Θεό από τη ζωή μας. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, τα ασφάλματά μας, να μετανοούμε και να έχουμε την ευαισθησία να μάθουμε τη συγγνώμη. Να λέμε ο ένας τον άλλο. Πειράζουμε κάποιον. Άσχετα αν έγινε έτσι ή αλλιώς. Εγώ κατάλαβα, τον πείραξα. Θα πάνε, του ζητήσω συγγνώμη. Δεν θα κρατήσω αυτό, γιατί είναι αμαρτία που δεν αφαιρείται. Αναγνωρίζω την αμαρτία, μετανοώ και έτσι αλλάζω. Και ποιος με αλλάζει? Μόνος μου? Όχι, ο Θεός με αλλάζει. Μου δίνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, πιο έντονη μέσα μου και αυξάνει η πίστη μου και κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Είναι ένας αγώνας, όλη η ζωή. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι οι άνθρωποι αυτοί έγινε αορασία εις αυτούς. Όταν άρχισε και έπεσε τόσο πολύ νερό που καταλαβαίνανε ότι είχε δίκιο αυτός ο άνθρωπος, τότε ήταν αργά. Δυστυχώς άκουε ο Νόης και η οικογένειά του τις φωνές τους απ' έξω. Φωνάζανε βοήθεια και ιστορίες. Αλλά η πόρτα είχε κλείσει απ' έξω, είχε σφραγίσει. Και να θέλανε δεν μπορούσαν να την ανοίξουν, ή να θέλανε να βγουν δεν μπορούσαν να βγουν. Γιατί ήταν στην αγκαλιά του Κυρίου πλέον. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι αυτό ζητάει ο Κύριος. Είναι οι μέρες οι δικές μας. Θα γίνουν τόσα πράγματα και θα γίνουν σε τέτοια δύναμη και εξουσία που εμείς ο μόνος τρόπος για να επιζήσουμε είναι να μείνουμε στην αγκαλιά του Κυρίου. Μέσα στην αλήθεια Του και στην υπηρεσία Του. Να είμαστε ευαίσθητοι στο να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο. Αυτή είναι η Χριστότητα που είναι στον καρπό. Και να πονάμε ο ένας τον άλλο και να εργαζόμαστε ο ένας για τον άλλο. Και να γίνουμε ένα σώμα. Η Εκκλησία η αληθινή δεν είναι αυτή που έχει τα χαρίσματα και τα δώρα και όλα αυτά. Είναι αυτή που έχει την αγάπη. Για το μεγαλύτερο δώρο και χάρισμα είναι η αγάπη του Θεού σε μένα. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν έχει την αγάπη του Θεού δεν μπορεί να δώσει αγάπη Θεού, γιατί δεν την ξέρει. και ξέρουμε τον ορισμό της αγάπης. Στο διαβάσουμε στους Κορινθίους, άμα το ξεχάσαμε. Οπότε τι γίνεται τώρα, ή είμαι χριστιανός αληθινός ή είμαι τυπικός, που υπάρχει διαφορά. Δύο καταστάσεις θα δημιουργηθούν στα εσέσχατους καιρούς. Ή θα φύγω πλουσίος να πάω κοντά του ή κατά χάρη. Συγγνώμη, ανάποδο παίρνω. Ή πλουσίος θα πάω κοντά του ως διαπηρός. Και πλουσίος είναι κατά χάρη. Δηλαδή δεν αξίζω. Επειδή κάνω αγώνα και προσπάθεια, το δέχεται ο Θεός και βλέπω το αποτέλεσμα. Είναι μαζί μου. Και αυτό θα ανοίξει την αγκαλιά την ημέρα εκείνη. Οπότε τώρα εδώ τι γίνεται. Βλέπουμε το απόλυτο του Κυρίου. Έκλεισε η κυβωτός, δεν έχει συνέστημα ο Θεός να λυπηθεί τους ανθρώπους. Τους λυπότανε και τους βοηθούσε και τους ζητούσε να τον σεβαστούν όλα τα χρόνια. Δεν το κάνανε, έφτασε η ώρα της τιμωρίας, η Αποκάλυψη. Βλέπουμε τέτοια αγάπη μες στο Λόγο του Θεού, μιλάει το κηρυγμά του για αγάπη τόσο πολύ, που είναι ένα παράνομο αγάπης η Νέα Διαθήκη. Αλλά η Αποκάλυψη το χαλάει τελείως. Γιατί πάει στην άκρη. Γίνεται τώρα εκεί κάτι τρομερό. Σου λέει δεν θα ξαναυπάρχει στη γη αυτό που θα γίνει τα 3,5 χρόνια τα δεύτερα. Δεν έχει ξαναγίνει πάνω στη γη. Και ποιοι θα είναι οι άνθρωποι πάλι κάτω. Αυτοί θα πληρώσουν. Έτσι λοιπόν, αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι ότι οι υποσχέσεις του Θεού εκπληρωθήκανε πλήρως. Βλέπουμε ότι δεν έγινε κανένα λάθος μέχρι το τέλος του κατακλυσμού. Όλα γεννήκανε όπως τα σχεδίασε ο Θεός. Ο Νόε τα ήξερε. Έφτιαξε την κυβωτό για να σώσει την οικογένειά του. Ήξερε πως δεν θα μπει κανείς μέσα άλλος. Ήξερε ότι θα περάσει τα πάνδυνα κοροϊδεύοντάς τον. Αλλά όμως είπε ότι προτιμώ να είμαι με το Θεό παρά να είμαι με τους πολλούς εδώ που θα χαθούν. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τι αν κερδίσει, λέει ο άνθρωπος, όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του. Και ρωτάω εγώ τώρα, πες ότι αυτή τη στιγμή ο πλουσιότερος άνθρωπος επάνω στον κόσμο. Τι θα κερδίσω αφού σε λίγο αυτός ο κόσμος θα χαθεί. Αυτά τα κατασκευάσματα όλα που υπάρχουν στον κόσμο εδώ, με το μεγάλο σεισμό θα μείνει τίποτα και θα ξαναφτιαχτούν για χίλια χρόνια απαρχής. Δεν θα είναι όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Που ο ένας έχει να φάει, ο άλλος δεν έχει. Στη χιλιετή βασιλεία είναι μοιρασμένα όλα. Δεν θα υπάρχουν ασθένειες. Δεν θα υπάρχουν αρρώστιες. Δεν θα υπάρχει καταστροφή. Δεν θα υπάρχει θάνατος. Όλα θα μακροημερεύσουν και θα γίνουν έτσι τέλεια που δεν θα χρειάζεται αυτή τη στιγμή να πάω να αγοράζω από σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε. Γιατί όλα θα είναι σπίτια με κήπο και το σποράκι που θα βάζω μέσα θα βγάζει 100 φορές περισσότερο. Θα το υπολογίζω για να έχω για να τρώω, να κάνω και να φτιάχνω. Θα είναι όλα τέλεια. Πώς θα φτιάξω τον παράδεισο. Είναι μια ομορφιά. Αλλά και αυτό θα τελειώσει. Στο τέλος θα λυθεί ο εχθρός και δυστυχώς θα επηρεάσει πάλι πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος θα χαθεί. Θα πάει στην κόλαση. Και πώς θα πάει στην κόλαση. Καμένος. Γιατί η γη θα κατακαεί και όλα τα επάνω σε αυτήν. Αφού πάρει το λαό του και τότε ο Κύριος. Και γιατί λύνει τον εχθρό. Για να δοκιμαστούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτοί που γεννηθήκαν στη χιλιετή βασιλεία είναι από τη μαγιά αυτών που πίστευαν στο Θεό. Αυτοί δοκιμαστήκανε με τον Αντίχριστο. Τώρα οι άλλοι που γεννηθήκαν δεν δοκιμαστήκανε. Τον Ελλήνη λοιπόν να τους επηρεάσει για να διαλέξουν ή καταστροφή ή Θεό. Και πάλι θα διαλέξουν καταστροφή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τις μέρες αυτές καλλιεργείται το ίδιο πνεύμα από ό,τι καλλιεργούνταν και τότε. Τους μιλάμε για αρπαγή και μας θεωρούν ονειροπαρμένους. Τώρα το έχουν πει διαφορετικά, δεν το λένε ονειροπαρμένοι, το λένε ψεκασμένοι. Εμείς είμαστε ψεκασμένοι για αυτούς. Το θέμα όμως είναι ένα, ότι η αλήθεια θα λάμψει σαν τον ήλιο, λέει εδώ μέσα. Και η αλήθεια ήδη λάμπει προσωπικά σε ορισμένους ανθρώπους. Γιατί τους ελευθερώνει απ' όλα. Ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδεται τελείως στον Θεό έχει την αμέριστη βοήθεια του ουρανού. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν εμπιστεύεται τον Θεό είναι αυτός που περνάει πιο δύσκολα από τους έξω. Και γι' αυτό τους ζηλεύει. Και θέλει να βγει έξω. Γιατί περνάει πιο δύσκολα? Γιατί δεν έχει τα εδέσματα του ουρανού, έχει τα εδέσματα της γης. Ζει σαν τους άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος όμως που είναι πνευματικός άνθρωπος και έχει παραδοθεί στον Θεό, ζει τα εδέσματα του ουρανού. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο ότι αναφέρεται και λέει: «Εγώ έχω πεθάνει ως προς τον κόσμο και ο κόσμος προς εμέ». Ξέρετε τι λέει αυτό? Έχω παραδοθεί στον ουρανό, ζω τον ουρανό. Και όταν του λένε οι προφήτησες ότι μην πας στην Ιερουσαλήμ γιατί σε περιμένει σφαγή και ιστορίες και αυτά και θα σε δέσουν έτσι και του πέρανε το ζωνάρι και δείχνανε πώς, λέει μην με θλίβετε την καρδιά μου γιατί έχω αποφασίσει να κάνω όλο το θέλημα του Θεού και να δώσω και τη ζωή μου αν χρειαστεί. Μου φορτώνετε συναισθηματικά να μην το κάνω. Αυτό μου κάνετε τώρα. Δηλαδή με δυσκολεύετε. Και σε άλλο σημείο λέει πάλι καλύτερα να φύγω παρά να μείνω. Αλλά αν θέλω να μείνω κοντά σας, είναι ότι έχω τόσα που μου έχει δώσει ο Θεός να σας δώσω και θέλω να τα δώσω όλα για να ακολουθήσετε το δρόμο που ακολουθώ και να είστε ευτυχισμένοι και όχι ταλαιπωρημένοι. Ο άνθρωπος που ζητάει αγάπη γιατί είναι ευαίσθητος από τους άλλους, ταλαιπωρείται. Ο Χριστός όμως τον κάλεσε. Και αδείς για να δώσει την αγάπη του στον Χριστό, να τον γεμίσει με την αγάπη του και να δίνει μόνιμα, αυτό ζητάει. Δεν θα πάρει ποτέ. Γιατί δεν θα πάρει ποτέ? Γιατί δεν είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε πάντα έτοιμοι να δώσουμε. Είναι φορές που έχω τις κακές μου, που είμαι πεσμένος. Πώς θα δώσω αγάπη στον σύντροφό μου ή στη σύντροφό μου? Εκεί επάνω τι θα γίνει? Ή θα τσακωθούμε ή θα γίνει κάτι άλλο πιο χειρότερο. Πρέπει λοιπόν να έχω να δώσω ώστε όταν θα γίνει αυτό το δύσκολο στην οικογένεια ο ένας από το δύο να έχει να δώσει τον άλλον ώστε να καλυφθεί πάλι και να γυρίσει προς το Θεό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, τώρα εδώ τι βλέπουμε? Κόσμος έξω από την Κιβωτό ο οποίος κοροϊδεύει και μετά φωνάζει βοήθεια. Δύο κόσμοι. Ο ένας κόσμος είναι μέσα στην Κιβωτό και ο άλλος είναι απ' έξω. Το ζώο είναι ανώτερο από τον άνθρωπο? Όχι. Η κορονίδα της δημιουργίας είναι ο Θεός. Και όλη τη έννοια του Θεού είναι για μας. Να μας σώσει όλους. Δεν θέλουμε όμως όλοι. Ό,τι και να κάνεις δεν θέλω. Θέλω περιορισμένα να ζω. Να ζω και για τον εαυτό μου, για τον κόσμο και να ζω και για τον Θεό μαζί. Δεν γίνεται να δουλεύουμε δύο κυρίους. Δεν κάνει παρέα το σκοτάδι με το φως. Αυτά τώρα δεν τα καταλάβαινε και την εποχή εκείνη. Μακάρι να έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό το μεγαλείο που εδέχτηκε και έζησε η οικογένεια του Νόε. Δηλαδή να είμαστε πιστοί έτσι, αλλά να είναι ο Νόε σε τέτοιο βαθμό δεμένος με τον Θεό που προσευχόμενος να του χαρίσει την οικογένεια, να μπει μέσα. Γιατί του τη χάρισε. Όπως και αργότερα με τον Λότ. Το ίδιο πράγμα έγινε. Οπότε τι γίνεται? Εμείς παίζουμε ένα ρόλο εδώ, στη γη που είμαστε. Λέει ότι είμαστε αυτή η εκκλησία που στέκεται πνευματικά, όχι όλη η εκκλησία. Η εκκλησία που είναι σε αγιασμό και καθαρότητα και ζει για τον Χριστό. Αυτή είναι που τι κάνει? Δεν αφήνει τον εχθρό να εκδηλώσει αυτό που θέλει. Σήμερα ο άλλος, η Ρωσία, είναι έτοιμο να ρίξει διπυρωτικούς πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές. Ποιος τον κρατάει? Ο Θεός. Τους έριξε ένα πύραυλο χωρίς πυρηνικές, να τον δούνε τα αποτελέσματα και να καταλάβουν ότι δεν παίζει. Αυτοί συνεχίζουν να τον σκαλίζουν. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει αυτό. Τι πάει να πει αυτό? Τέλος της ζωής μας. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα έρθει αυτό το πραγματάκι και θα πέσει πάνω. Γιατί έχουμε μαζέψει όλες τις βάσεις εδώ. Ποια είναι η ασφαλειά μας, ο Κύριος μας? Αν ο Κύριος είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι αντίον μου? Δίνω σημασία σε αυτά που γίνονται? Όχι, γιατί δεν τα δίνω? Γιατί είναι ο Κύριος μέσα που με βεβαιώνει για την αγάπη Του και το έλεος Του, και ό,τι επιστρέψει δεν το επιτρέψει για μένα, θα το επιτρέψει για να μπουν τα πρόβατα μέσα τα υπόλοιπα και να φύγουμε. Να συμπληρωθεί ο αριθμός. Αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο κόσμοι, ο ένας καταστρέφεται, ο άλλος μένει. Πόσοι είναι από αυτόν τον κόσμο? 3 παιδιά και 3 νύφες. 8 άτομα, αν θυμάμαι καλά. Αυτά τα 8 άτομα. Αυτός είναι ο άλλος κόσμος. Τι λέει για την Εκκλησία? Είναι μικρή. Μικρό πίμνιο να χαίρεσαι εσύ, γιατί έχω ετοιμάσει τα πάντα για σένα. Αυτό το βλέπουμε στην πράξη τώρα. Τι θα κάνουμε, αδέρφια? Θα ακολουθήσουμε αυτό που θέλει ο Χριστός, αυτό που ζητάει ο εαυτός μας, η οικογένειά μας ή η παρέα μας σε κάποια πράγματα? Δεν κρίνουμε εμείς, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την καρδία του άλλου. Μπορεί κάποιο που τον βλέπεις πάρα πολύ πιστός να είναι υποκριτής και να είναι χειρότερος. Και μπορεί κάποιο που τον βλέπεις και δεν τον υπολογίζεις να είναι η κορυφή την ημέρα εκείνη. Δεν ξέρουμε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, θα είμαι μέσα στην αρπαγή. Τι μου λέει? Μην κρίνεις για να μην κριθείς. Μην το παίζεις Θεός και κρίνεις τους άλλους. Αυτό κάνανε αυτοί οι άνθρωποι που ήταν απ' έξω από την Κιβωτό και έλεπαν τον Νοέ. Τον κοροϊδεύαν 120 χρόνια. Ο άλλος δεν έδωσε σημασία στις κοροϊδίες. Γιατί? Γιατί είχε την παρηγοριά του Κυρίου. Υπάρχει άνθρωπος που να μην επηρεάζεται από τους άλλους που είναι γύρω του, συγγενείς του και όλα αυτά. Αλλά όταν έχεις τον Κύριο μες στην καρδιά σου, είναι αυτή τη στιγμή το θεμέλιο της ζωής σου. Είναι ο βράχος των αιώνων που θα στηρίξει την οικογένειά σου. Και θα μάθεις την οικογένειά σου να μην επηρεάζεται από αυτά που ακούει και βλέπει, αλλά από τον ίδιο το Θεό, ό,τι λέει και κάνει στη ζωή του. Οπότε θα είναι πάντα ευτυχισμένος και πάντα χαρούμενος και θα απολαμβάνουμε κι εμείς το αποτέλεσμα, την οικογένεια. Αλλιώς χαθήκαμε. Ξέρεις, εγώ έχω καλό σύστημα και η οικογένειά μου θα μείνει στο Χριστό. Δεν σώζουμε εμείς. Ό,τι και να κάνω, το παιδί δεν υπάρχει περίπτωση να το σώσω όσο σωστός και να είμαι. Δεν ξέρω αν ξέρατε ένα δάρεμα. Δεν το ξέρεις το φορά. Ήτανε το πιο όμορφο και τέλειο πλασματάκι επάνω στη γη που αγαπούσε τόσο πολύ το Θεό που είχε αφαιρώσει τη ζωή τελείως. Τα παιδιά του που είναι? Ο Σταυρός του ήταν αυτός. Αλλά τον αντιμετώπισε με την αγάπη για το Θεό μέχρι το τέλος. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εμείς ένα πράγμα ικανοποιεί το Θεό εις τη ζωή μας. Για να είμαστε χριστιανοί κατά αυτόν. Όχι ότι είμαι εμείς. Μην μπορούμε να είμαστε αυτοδικαιωμένοι και να είμαστε καλύτεροι από όλους. Το χειρότερο μπορεί να έχουμε. Αν κάνω αυτό που θέλει, ζω αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Αυτά τα τρία. Άμα δεν έχω ευσέβεια προς το Θεό να κάνω αυτό που μου λέει, το είπαμε για την Κυριακή αυτό και το αποδείξαμε εδώ με το λόγο του, είμαι εκτεθειμένος σε ό,τι δύσκολο περάσει από τη ζωή, θα πέρασε από πάνω μου και δεν θα έχω βοήθεια. Αν όμως κάνω αυτό που λέει, τότε η δυσκολία που θα έρθει στη ζωή μου θα ξεσκεπάσει τα θεμέλια για να δείξει ότι έχω στηριχτεί επάνω στο βράχο των αιώνων. Και γι' αυτό δεν έπεσα. Όλα τα άλλα θα πέσουνε. Οπότε ζούμε τις ημέρες εκείνες. Ό,τι γινόταν γίνεται και τώρα. Όπως έχουν πει πολλές φορές, διορθώνουμε το Θεό εμείς οι άνθρωποι. Εκεί φτάσαμε. Θα σταματήσουμε? Όχι, έχουμε πάρει την κατηφόρα. Εμείς τι ρόλο παίζουμε? Αμέτωχοι από αυτά και προσευχόμενοι να μην επιτρέψει ο Θεός όλα αυτά που σχεδιάζουν να κάνουν. Και ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι θα μας πάρει πριν γίνουν όλα αυτά τα δύσκολα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί να μην ζω κάθε μέρα με την παρουσία Του και την ευτυχία τη δική Του και να απολαμβάνω τον ουρανό στη γη? Τι είπα να πει ουρανός? Απόλυτη ειρήνη, απόλυτη χαρά, απόλυτη τελειότητα. Θα μου πεις τελειότητα με δυσκολίες? Ναι. Πώς θα φανεί η τελειότητα και η αγάπη του Θεού? Όταν το παιδάκι του περνάει κάτι δύσκολο, θα το πιάσει και θα το βγάλει από τη δυσκολία. Μετά του πειρασμού θα κάνω έκβαση. Αυτό έγινε με τον Νόε. Του λέει, Νόε, δεν σε εμπιστεύομαι να σου δώσω τον έλεγχο της πόρτας, αλλά ούτε σε εμπιστεύομαι να βάλεις πιδάλιο στο πλοίο. Γιατί δεν ξέρεις που θα το πας. Εμπιστεύσου εμένα που είμαι έμπειρος και θα σε πάω ασφαλώς εκεί που θέλεις και θα είναι το τέλειο. Όχι πιδάλιο. Δεν ξέρουμε να το δουλέψουμε. Όχι πόρτα να την ελέγχουμε, να βάζουμε όποιο θέλουμε μέσα. Αλλά μόνο αυτή για να μην λερώσουμε και τον ουρανό και τον κάνουμε γη. Δεν θα πει το μιένον στον ουρανό. Οπότε, αν θέλουμε λοιπόν από αυτό το κακό που έρχεται να ξεφύγουμε, θα πρέπει να συμπεριφερθούμε όπως φέρθηκε ο Νόε και λιγότερο ως προς αυτό ο Λότ. Θέλω να το πιάσουμε από την αρχή για το Λότ, αλλά θα σας πω μερικά πραγματάκια. Το Λότ τον σεβόταν τα παιδιά του. Η γυναίκα του τον σεβόταν από ό,τι φαίνεται, αλλά όχι απόλυτα. Ο Θεός λέει, άμα βάζεις το χέρι στο άρωτρο και κοιτάς πίσω, δεν με βαρεστείς. Ποιο ήταν το σφάλμα της γυναίκας αυτής? Γύρισε σε παράβαση αυτό που είπε ο Θεός, μη γυρίσετε πίσω να κοιτάξετε, εγύρισε αυτή πίσω. Είχε αφήσει πράγματα που ήταν πολύτιμα για αυτήν. Και γύρισε να δει τι γίνεται. Και έμεινε στήλη άλατος. Δεν εμπιστεύτηκε τελείως στο Θεό, ούτε τον υπήκουσε. Γιατί έζησε σε ένα χώρο μέσα, που ήταν το Σόδωμα και το Γόμορα, που δεν ακούγανε το Θεό σε τίποτα απολύτως και είχαν εκτραχηθεί τόσο πολύ που επηρέασε αυτό και τις κόρες του και τη γυναίκα του. Το Νόε μόνο δεν επηρέασε. Ο οποίος και αυτός έκανε τεράστιο λάθος. Όταν ήρθε να διαλέξει μεταξύ του γήινου παραδείσου και του ξερού παραδείσου που ήταν τα βουνά, ο Νόε, ο οποίος ήταν όχι έξυπνος, πιστός στο Θεό, δεν τον ενδιέφερε το συμφέρον το γήινο. Και τι έκανε, του είπε, διάλεξε που θες να πας και εγώ θα πάρω το ανάποδο. Ήταν η πεδιάδα και τα βουνά. Όταν λέει, κοίταξε κάτω, είδε και ήταν, λέει, το μέρος σαν παράδεισος. Πολύ πράσινος, ποτάμι, οι πόλεις όπως είναι σήμερα, πάμε στην διάφορα μέρη εξωτερικό και έχουν ένα ποτάμι περνάει μέσα, ξέρετε πόσο ωραίο είναι αυτό, θαυμάσιο. Να περνά το νερό και να είναι τόσο κοντά και να το βλέπεις, ας πούμε, καθώς βγαίνεις. Και έχουν φτιάξει κήπους ιστορίας, είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Κάτι παρόμοιο είχαν φτιάξει και αυτοί. Αλλά παράδεισο στο έξω, το μέσα κόλαση. Αυτός διάλεξε, δεν κοίταξε τι αρέσει στον Θεό και να ζητήσει βοήθεια από Αυτόν, ούτε κοίταξε να χαλιναγωγήσει τους ποιμένες του να μην τζακώνεται με τους του Αβραάμ. Θείος του τον Αβραάμ, δεν πρέπει να το σεβαστεί. Διάλεξε τον παράδεισο, σαν παράδεισος. Το αποτέλεσμα, έχασε όλους, σύν και τα παιδιά του τα δύο, τις κόρες του. Έγινε παράτυπη τεκνοποίηση. Και βγήκαν δύο λαοί που τσακώνονται ακόμα εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά υπάρχουν και σήμερα, τα έχουμε. Συνέστημα είναι φουλ, γεμάτο, και ακούμε και καμιά φορά. Τον καημένο εκείνο, ας είναι ό,τι να είναι. Θέλει να ζήσει κι αυτός το συνέστημα. Να μην ζήσει. Αφού έτσι γεννήθηκε. Ο Θεός τον έκανε ανώμαλο. Συγγνώμη για τη λέξη. Δεν τον έκανε ο Θεός. Τον έκανε η ασωτεία και η αμαρτία των γονέων. Από εκεί ξεκίνησε. Και το παιδί δεν κατάλαβε τι είναι το ένα και το άλλο και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σήμερα τι γίνεται? Όταν θα πάμε στο Λότ θα δούμε ότι ακριβώς τα ίδια πράγματα γίνονται τώρα που μιλάμε. Ό,τι γινόταν εκείνη την εποχή γίνεται και τώρα. Μόνο τη διαφορά τότε δεν ήταν οι νόμοι, ήταν όλοι το ίδιο. Πέρναγε το κακό και το δεχόντουσαν όλοι. Ήταν η κατηφόρα, η εύκολη. Σήμερα βγάζουμε νόμους. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας συγχωρήσει και να μας βοηθήσει και να σώσει την Ελλάδα. Αλληλούια. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Να ψάλουμε ένα ύμνο και όποιος έχει ιδιαίτερη ανάγκη προσευχή να έρθει μπροστά.